Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, ir apžvelgime svarbiausius įvykius Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Šį vakar Kijevo olimpinėme stadione prasidės kandidatų užimti Ukrainos prezidento postą debatai. Tačiau pastarieji veikiau vertinami kaip pramoginis renginys. Pasak ES atstovybės Kijeve vadovo Hugeso Mingarelio, kandidatai debatų metu turi pademonstruoti rimtą diskusijų lygį ir informuoti rinkėjus apie savo politiką. Kaip juos vertina Ukrainos gyventojai, apie tai kalbėsime visai netrukus. Taip pat Kauno klinikose šiandien pagimdė neblaivi į ligonę prieš kelias dienas atvežta klaipėdietė. Pranešama, kad kūdikis gimė blaivus. Kiek anksčiau visuomenė sukrėtė žinia, kai Klaipėdoje vos gimusiam naujagimui buvo nustatytas 4 promilės siekiantis girtumas. Apie tai, kiek dažni tokie atvejai Lietuvoje, taip pat girdėsime komentarą. Na ir be abejo paliesime ir savaitgalį būsančias šventas Velykas. Prisiminsime, kokias senąsias tradicijas verta minėti. Na, o pradėkime nuo pat pradžių. Ukrainiečiai sekmadienį balsuos prezidento rinkimuose, per kuriuos jie savo karo draskomo šalies vairą greičiausiai patikės kol kas politinės patirties neturinčiam 41 metų komikui. Vakar paskelbti viešosios nuomonės tyrimo rezultatai rodo, kad perrinkimo siekiančio dabartinio valstybės vadovo Petro Porošenkos antrajame rinkimų ture laukia triuškinamas pralaimėjimas. Už jį pasirengė balsuoti 27% respondentų, o už Volodymyrą Zelenskį net 73%. Komiko šalininkai sako, kad jis gali apvalyti Ukrainos politiką, o jo iškilimą lygina su taikia revoliucija prieš establishmentą. Jau trečiaja po 2004 ir 2014 sukilimų. Tačiau daugelis kalba, kad Zelenskio atveju stilius nustelbė turinį, o Porošenka yra pavadinę savo varžovą kate maiše. Apie tai plačiau mes ir kalbame su Ukrainoje gyvenančiu lietuviu, Pasaulio banko patarėju Dariumi Tamausku. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Tamauskai, šį vakarą 7 valandą planuojami debatai šių dviejų kandidatų. Jie vyks olimpinėme stadione Kijeve. Planuojama, kad apie 60 tūkstančių susirinks ukrainiečių klausytis šių debatų. Teko matyti jau nuotraukas iš stadiono, kyla pakilos, abu kandidatai įsitaisys priešingose stadiono kampuose. Tarytum dar labiau yra parodoma, kokio nesutarimo jie tarpusavyje yra. Ir, na, daug kas iš juos debatus žiūri kaip į tokį pramoginį renginį, nors ir bus skirta keletas minučių kandidatam prisistatyti, vėliau jie sulauks klausimų iš moderatoriaus, į tuos klausimus atsakys. Tačiau, kodėl būtent tokie, na, neigiamai kol kas žiūrima tuos debatus, tokia, na, su tokiu nuogąstavimu, kad čia iš tikrųjų labiau politinis šou. Kaip jums atrodo?
Na, iš tikrųjų, žvelgiant lietuvių akimis, pas mus dabar irgi Lietuvoje vyksta rinkiminė kampanija ir kandidatų debatai vyksta vos ne kas antrą dieną įvairios medijose. Tai Ukrainoje pakankamai naujas reiškinys. Pirmą kartą po ilgų du kandidatai rungė. Nelabai aišku, dabar jau galbūt apklausos rodo, kas laimės, bet pirmame ture nelabai buvo aišku, net kas išeis į antrą turą su Zelenskiu. Todėl savo Ukraina dabar sako maždaug. Norėjom demokratijos, gavom demokratiją. Turim debatus. Pagaliau išgirsim dviejų kandidatų į prezidentus dvikovą. Ir žaidimas vyksta pagal Zelenskio primestas taisyklės. Jisai pirmas metė iššūkį pirštinį kviesdamas į stadioną. Į ką visuomenė pakankamai neblogotyviai atreagavo iš pakų. Bet paskui žaidimas išsisuko į tą ping-pongą, tai vadinama, kai vienas kainarėjo vienų sąlygų, kitas kitų, keitėsi datų. Keitėsi sąlygos, dėl to žmonės vargo jau laukti tų debatų ir maždaug greičiau jau jie ateina, greičiau jis pasikalba, išvysime pagaliau du kandidatus vienoje salėje, vienoje baryje, nes iki šiol to nėra buvę.
Iš tikrųjų, patys ukrainiečiai, ar jie yra patenkinti šiais dviem kandidatais, kurie laukia antrajame ture? Na, nes tarytum prieš tai šaliai vadovavęs Petro Porošenka, jis atėjo tikėdamasis savo šalį pavesti labiau vakarų kryptimi. Jis tikėjosi taip pat ir sumažinti kyšininkavimo mastą, korupciją šalyje. Ne visai pavyko iki galo įgyvendinti šiuos siekius ir pats kandidatas sako, kad na, jam pritrūko laiko, reikėtų dar vienos kadencijos tam, kad būtų galima sutvarkyti šalį. Tuo tarpu Zelenskis apskritai neturi politinės patirties ir kol kas regis kalba daugiau apie visus kitus dalykus, bet ne apie pačią politiką.
Teisingai, tai yra visiškai skirtingi. Kad ir kaip mes galėtume daug primėtyti į Porošenko veržą, Porošenka vis dėlto paėmė šalies vairą labai sunkioje padėtyje. Ir kaip ne kaip, su daug duobių, daug minusų, jisai penkintus iš jam yra labai daug priekaištų, bet visuomenė nežino, ko iš jo tikėti. Ir visi, kas dabar yra už jį, kalba maždaug taip. Taip, aš žinau, kad tenais yra korupcija, taip, aš žinau, kad tenais yra kažkokie ryšiai, kažkokios vagystės, negerovės, bet aš bent jau žinau, ko iš jo tikėtis. Šalis eina į vakarų pusę reformų, kad ir kaip lietai ir sunkiai jos vyksta, ir žmonės maždaug linkas to susitaikyti. Kitas visuomenės, kurie nusivylė būtent jo vykdomą politiką, pati greičių reformos, jie ne tiek balsuoja už Zelenskį, kiek balsuoja prieš Porošenką. Mažai žmonių, kurie balsavo pirmame ture ir galbūt balsuoja dar, sako, kad taip, aš tikiu Zelenskiu, nes pas jį yra programa, jis yra geras, pas jį yra gera komanda. Tai sako, aš balsuoju visus tuos politikus, todėl renkuosi šitą naują.
Aš labai atsiprašau ir mūsų klausytojų, kiek turime techninių nesklandumų dėl garso kokybės. Pamėginsime mes susisieksi su pašnekovu dar sykį. Na, regis, Ukraina nėra toli, tačiau štai ryšio sutrikimų pasitaiko. Kalbant apie pačius kandidatus, toks na, trumpas jų portretas, tai kritikai, kalbėdami apie poną Zelenskį, pabrėžė, kad komiko politinė programa mažų mažiausiai yra miglota. Ir čia taip pat yra na, daug įtarimų dėl jo ryšių su prieštaringai vertinamu oligarchu Ihoriu Kolomoiskiu, kuris yra vienas iš turtingiausių žmonių Ukrainoje. Na, o Porošenka pats taip pat nėra jau taip toli nutolęs nuo verslo, jis yra buvęs magnatas, praturtėjęs iš šokolado verslo ir savo pagrindinę kadencijos užduotimi yra paskelbęs siekį užmėgsti glaudesnius ryšius su vakarais ir atsiriboti nuo sovietinės praeities. Jam yra taip pat priskiriami ir nuopilnai už kariuomenės atkūrimą, taip pat Ukrainos ortodoksų bažnyčios nepriklausomybės nuo Rusijos įtvirtinimą ir be vizės kelionės į Europą. Ir girdžiu, kad turime vėl atkurtą ryšį. Sveiki, pane Tamauskai, girdit mane?
Sveiki, taip girdžiu, labai atsiprašau, jeigu kas buvo ne
taip. Taip, šiek tiek strikuoja ryšys, bet na, gyva tiesioginė transliacija, to matyt, negalima taip jau iki galo išvengti. Kokie šiuo metu klausimai yra esminiai ir svarbiausiai Ukrainos gyventojams? Jūs ir pats esate buvęs prieš tai ekonomikos ministro patarėjų, šiuo metu dirbate Pasaulio banko patarėjų. Vis tik, ar labai daug dėmesio ekonominiam dalykam kreipiama ir ar gyventojai na, kelia tos klausimus?
Ne, vėlgi, jeigu palyginant su Lietuva, kur pas mus per debatus kandidatus yra užduodami labai konkrečiam temom ir prašoma paaiškinti kažkokį planą. Čianais klausimai yra daug platesnio spektro. Tai yra, darome su karu, ką darome su įėjimu į Europą ir kur iš dviejų kandidatų praeitis arba šiandieninė būsena yra didesnė, turinti mažiau kažkokių juodų dėmių, oligarchinių šešėlių ir taip toliau. Ekonominių šokių labai pačių klausimų debatų labai mažai. Ir netgi dabar aš neįduoju, ką konkrečiai apart vat, iš mano kelių išvardintų temų, jo ne du kandidatai dar diskutuos per tą valą. Tai yra pagrindiniai 90% užims eterikai dalykai, kurie ukrainiečiai nerimauja.
Na, regis kryptis vakarų Europa ir Europos Sąjunga, dėl karo klausimai irgi regis kandidatų pažiūros labai smarkiai neturėtų išsiskirti. Vis tik jūsų manimų, jūsų prognozė, kas gali laimėti šį sekmadienį šiuos rinkimus?
Apklausos rodo ir skaičiai, kad grubiai tą 65% balsuotojų greičiausiai palaikys Zelenskį ir kad jis laimės rinkimus. Labai daug jau kurių organizacijų jau yra neoficialiai susitikusi su Zelenskiu, bandydamas išsiaiškinti jo būsimąją politiką ir bandydamas tam pasiruošti. Zelenskis jau labai daug savo komandoje subūręs žmonių ir vakar, jeigu aš neklystu, tiesioginiame eteryje vakar per vieną televizijos kanalą pristatė savo 20 žmonių komandą, kurioje yra daugų žmonių, sakykim, tai, ir kuriame yra labai daug naujų jaunų veidų, apie kuriuo šalis nežino ir kurių visi dabar bando išsiaiškinti tie žmonės. Kas iš tikrųjų nėra blogai, nes kaip Ukrainoje, jeigu tu neturi politinės paties, tai nėra pas blogiausias dalykas, aišku, naujas švaržus nuo balto lapo popieriaus.
Taip, dėkoju Jums už pokalbį. Tai buvo Ukrainoje gyvenantis lietuvis, Pasaulio banko patarėjas ir buvęs ekonomikos ministro patarėjas Darius Tamauskas. Na, o aš priminsiu, kad debatai dviejų kandidatų užimti Ukrainos prezidento postą yra šiandien vakare, 7 valandą, tiek Lietuvos, tiek Ukrainos laiku. Jie vyks Kijeve esančiame olimpiniame stadione. Planuojama, kad turėtų susirinkti apie 60 tūkstančių ukrainiečių stebėti šių, na, kaip mūsų pašnekovas prieš tai paminėjo, ko gero pirmųjų Ukrainoje tikrų debatų. Na, o apklausos išties pergalę kol kas prognozuoja triuškinančią ponui Volodymyrui Zelenskijui, už jį planuoja balsuoti 73% apklaustųjų. Antroji tema. Kauno klinikose šiandien pagimdė neblaivi į ligoninę prieš kelias dienas atvežta klaipėdietė. Kūdikis gimė blaivus, pranešama. Kiek anksčiau visuomenė sukrėtė žinia, kai Klaipėdoje vos gimusiam naujagimui buvo nustatytas 4 promilės siekintis girtumas. Kiek dažni tokie atvejai Lietuvoje ir koks pavojus, ką tik gimusiam vaikui gresia, apie tai šiandien kalbėjo mano kolega Aurimas Peretinis, laidoje dienos klausimas, kalbėdamas Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekaną, profesorių Algirdą Utkų.
Iš tikro, 2017 metais mūsų Vilniaus universiteto medicinos fakulteto žmogaus ir medicinės genetikos katedros mokslininkai pradėjom tokį 1 metų trukmės projektą, kurio metu mes siekiame nustatyti bendrą nešiųjų alkoholio vartojimo paplitimą Lietuvoj, nesiekiant šiuo atveju identifikuoti konkrečiai, kuri moteris vartoja alkoholį. Ir žinoma, projekto anoniminiuose naujagimių sauso kraujo mėginiuose mes matavome vieną iš biožymenų, tai yra fosfatidinių etanolio koncentracija. Ir ši medžiaga susidaro raudonųjų kraujo kūnelių, tai yra eritrocitų membranose, tuo atveju, jeigu kraujyje yra alkoholio. Ir žinoma, šio biožymens koncentracijos padidėjimas naujagimio kraujyje, jisai rodo nešiosios alkoholio vartojimo istoriją. Ir jis įprastai atspindi paskutinių nėštumo mėnesių situaciją, tai yra ar moteris vartojusi alkoholį ar ne. Atlikus šį tyrimą išaiškėjo, jog alkoholį paskutiniais nėštumo mėnesiais, paskutinėmis savaitėmis vartojo apie 3% moterų, o apie 0,15% vartojo alkoholį dideliais kiekiais. Nes naujagimių sauso kraujo laše mes šio biožymens koncentraciją nustatėme tokią, kuri rodo ypač gausų alkoholio vartojimą. Šiaip jau pasižiūrėjus tai, kas yra pasaulyje, kokie yra duomenys, tai šis procentas įvairiose šalyse sviruoja nuo 2 iki 7%. Tai kitaip sakant, mes patenkame tas ribas, kurios yra nurodomos ir kitose šalyse. Alkoholis priklauso vadinamai teratogenų kategorijai. Tai yra veiksniai, kurių poveikį neštumo metu gali sutrikdyti normalią žmogaus embrionų ir vaisiaus raidą. Ir vienas iš žinomų teratogenų, tai štai tų pavojingų veiksnių žmogaus embrionų ir vaisiui, ir yra alkoholis ir jo metabolitai. Tai jie gali pažeisti įvairių organų raidą ir ypatingai jautri sistema yra centrinė nervų sistema. Jautrumas alkoholiui besivystančių smegenų yra nuo pat užsimezgimo iki pat neštumo pabaigos. Tai kitaip sakant, visiškai nesvarbu, kada moteris vartoja alkoholį, poveikis į besivystančias vaiko smegenis yra. Na, o jeigu alkoholis vartotas pirmą neštumo trimestrą, tai be abejo yra didelis pavojus, jog gali gali sutrikti ir kitų vidaus organų veiklą. Tai yra funkcijos defektai atsiras, tai yra įgimtos širdies ydos, lūpos gomurio nesaugimas, kaulų sistemos įvairūs defektai. Kitaip sakant, įprastai yra rizika, jog vaikui gali būti dauginiai raidos defektai. Iš tikrųjų, žmonės linkia nuslėpti kartais vienokią ar kitokią situaciją. Ir šiuo atveju štai tas tyrimas, kurį mes atlikome, jis be abejo ir leistų identifikuoti ir pasakyti, ar iš tikro žmogus vartojo alkoholį ar ne. Tai ne tik tai, kad mes tai, ką padarėm iš sauso naujagimių kraujo lašo tą tyrimą, bet tą galime padaryti kiekvienam žmogui ir pasakyti, ar jis vartojo alkoholį ar ne. Žinoma, jeigu yra moteris priklausoma nuo alkoholio arba buitinė kalba, kalbant alkoholikė, nors šito termino siūlyčiau nevartoti, jis yra toks žeminantis žmogų, tai štai moteris priklausanti nuo alkoholio be abejo, tą galime pamatyti jau. Galime pamatyti, kaip sakoma, fenotipė, tai yra išvaizda žmogaus išduoda. Bet jeigu žmogus dar nėra priklausomas, bet jis dažnai išgerinėja, tai iš tikro kartais gali iš išvaizdos ir nepastebėti. Aš labai kategoriškas ir labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad saugios alkoholio dozės nėštumo laikotarpio apskritai nėra. Tai yra, na, toks dalykas. Nulis alkoholio, nulis rizikos. Kitaip sakant, nėščia moteris turėtų visiškai atsisakyti bet kokių alkoholinių gėrimų vartojimo.
Kalbėjo Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanas profesorius Algirdas Utkus. Plačiau pokalbio kviečiu klausyti laidoje dienos klausimas. Padarykime trumpą pertraukėlę, po jos pratęsime laidą.
Aktualusis interviu.
Tęsime laidą, savaitgalį pasitinkame Šventas Velykas, atgimimo šventę. Kokias senąsias tradicijas verta atminti, kviečiu pasiklausyti įraše, kaip komentuoja istorikas, etnologas Libertas Klimka.
Iš tikrųjų, mūsų liaudiški Šventųjų Velykų papročiai yra saviti, yra kiek skirtingi nuo kitų krikščioniškų tautų. Įdomu, kad čia išlikę net labai archaiškų dalykų ir prosenoviškų tikėjimų. Na, žinia jau, kad kadaise jie neteko sakralumo, tačiau atspindi mūsų tautos pasaulėjautą. Na, žinoma, didžiosios savaitės metu sakydavo, kad negalima bartis, ginčytis, pyktis, kam nors pavydėti. Negalima ir ką nors skolintis arba kitam skolinti, kad laimė neišeitų iš namų. Žinoma, reikėtų paminėti, kad ir bažnytinė liturgijoje ypač sureikšmintos yra trys paskutinės didžiosios savaitės dienos. Kaip žinia, ketvirtadienis yra kunigystės įsteigimo įvykusios paskutinės Kristaus vakarienės metu priminimas. Bažnyčiose nutyla varpai, negaudžia vargonai, o namuose tikintieji griežtai laikosi pasninko. O štai šiandien, penktadienį, tai iškilmingai pagerbiamas kryžius, nes tai yra Kristaus kančios, mirties ir palaidojimo diena. O liaudiški papročiai šiai dienai tai taip pat yra tokių sureikšmenančių apeigų, netgi yra likučiai. Nuo senovės buvo vadintas vėlių velikėlėmis arba vėlių durelėmis. Mat tikėta, kad vėlės išeinančios į skaistyklos. Sakydavo, kad Kristus atveria tas dureles. Ir žmonės šią dieną lanko pagal senoviškus papročius kapus ir nusiveda kartu vaikus ir anūkėlius. Ir tegu jie žino, kur ilsisi giminių senoliai. Tai toks graudus šiek tiek paprotys aplankyt kapus. Dzūkijai sakydavo, kad na ir nevalia nieko šluoti, voratinklius braukyti, tai Jėzui akis prikrėsi. Šeimininkės viralo nekaisdavo, kad daržovės geriau auktų šiemet. Kadangi penktadienį bažnyčia neteikiama komunija, tai žmonės tam sugalvoja savo paaiškinimą. Sakydavo, kad tą dienį iš pažinties eina visokie burtininkai, ten šeptūnai, žadėtojai. Na ir toks smagus paprotys, kad jeigu mergina turi kokią slaptą svajonę savo, tai va tai turi nuo vidurdienio šiandien iki vidurnakčio su nieko nekalbėti. Tai ta svajonė ims ir įsipildys. O rytoj tai iš bažnyčios reikėtų atsinešti šventinto vandens ir iš šventoriuje sukurto laužo velykinės ugnies. Ir labai senoviai įdomiai tą ugnį pargabendavo į degę būdę. tai ant beržų tokia auganti pintis, kurią mirkydavo ten pelenų šarmę, gerai išdžiovindavo, o vaikai tą būdę užnerdavo ant kokios vielos ar virvutės ir sukdami rankoje, kad žiruotų, bėgdavo namo. Tai va tokie išrieda ugnies ratai. Įspūdingas reginys. Ir įkūrus atneštąją ugnimi krosnį, jau tada kepami velykiniai pyragai, verdami marginimai kiaušiniai. Žodžiu, jau ta naujoji ugnis tinka velykiniams patiekalams gaminti. Na ir senovė, žinoma, margindavo tais dažikliais, kuriuos gamta pateikė. Beveik kiekvieno medelio žievė ir spurgeliai ir pumpurai duoda spalvą. Ir iš tikrųjų tų spalvų labai daug galima gamtoje atrasti ir išmargint margučius labai 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 spalvingai. Kažkada tai senoviai sakydavo taip, kad per Velykas vyraujanti margučio spalva turi būti raudona. Aš manau, kad tai ateina iš labai senų iki krikščioniškų laikų, kada raudona simbolizuoja auką. Ir raudona tai yra ugnies ir kraujo spalva. Tai pagrindinė velykinio margučio spalva ir būdavo raudona, ochra dažoma. O jau per jurgines jurgučius daržydavo. Ir jurgučių spalva tai būdavo tokia, kurią duoda svogūno lukštai. Dar viena šventė, tai šeštinės, tai taip pat kiaušiniai marginami. Ir ten vyraujantis spalva žalia turėtų būti, na, sakykime, iš beržų pumpurų ar vantos lapelių išgaunama. Mūsų tradiciniam kalendoriui tai trys šventės buvo, kurios susijusios su margučiais. Pirmą Velykų dieną daužiamas smaigalys, o antrą Velykų dieną margutis apsukamas ir daužiamas drūtgalys. Todėl, kad dažniausiai margutis išmarginamas laiko juosta. O laiko juosta tai paprasčiausia pavaizduoti saulės spinduliukais. Į vieną pusę tai saulė teka, į kitą pusę tai saulė leidžiasi. Ir tada labai simboliškai gražiai atrodo, kad jeigu saulė pateka smaigalys, ten pakyla saulutė. Smaigalys beje oro spėjimą parodydavo, kaip pirmą margutį pasukdavo ant stalo padėję prieš daugždami, tai kur smaigalys atsisuks iš tos pusės ir vasarą ciklonai ar anticiklonai atneš mums orus. Bet ir tada tas viskas suprantama, nes margutis jau tampa tada pasaulio modeliu, pasaulio simboliu.
Senosiomis tradicijomis dalinosi etnologas, istorikas Libertas Klimka. Gražaus jums savaitgalio ir jaukios jums šventės linkiu aš, Darius Matas. Gražaus vakaro.